Så tror jeg, der er liv i mikrofonen også. Jeg vil gerne have startet med at sige tak for, at jeg må komme her og være sammen med jer. Det har jeg glædet mig til. Et stykke vej at køre fra Aarhus. Men derfor er det nu alligevel dejligt at få lov til at komme over og hilse på jer herover. En lille servicemeddelelse til at starte med. Jeg brækkede armen for 3 måneder siden og døjer stadig noget med min højre arm. Så hvis jeg står og laver sådan nogle underlige bevægelser med hånden, så er det fordi, den stadig plager mig noget, og jeg lige sådan skal have gang i den. Så det må I bære over med. Jeg håber ikke, det bliver forstyrrende for jer. Da jeg læste de tekster, der er til den her søndag for en måneds tid siden, og skulle i gang med at forberede mig, så tænkte jeg, det kommer til at skulle handle om Peter, det her. Der var nogle ting i teksterne, både i evangelieteksten og teksten fra 1. Peters brev, som jeg tænkte, det er det her, jeg skal prædike over i Herning. Det er det, jeg skal sige til dem. Så skete der så det efterfølgende, at profeten Jeremias, han har sådan forfulgt mig den sidste måneds tid. Han er dukket op her og der og alle vegne, så har det været Jeremias. Og den gamle testamentlige læsning fra Jeremias' bog, den kom til at fylde mere og mere i mit hoved, og kom til at fylde mere og mere i min prædiken. Så hvor det egentlig var tanken, det var Peter, så bliver det Jeremias, der kommer til at fylde mest i prædikenen her. Vi skal dog starte med evangelieteksten, som vi finder i Matteus evangeliet, kapitel 16, versene 13-26, og dem skal vi rejse os og læse i Jesu navn. Matteus evangeliet, kapitel 16, det er på side 878. Og der læser vi versene 13-26. Da Jesus kom til området ved Caesarea Philippi, spurgte han sine disciple, hvem siger folk, at menneskesønnen er? De svarede, nogle siger Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias, eller en anden af profeterne. Så spurgte han dem, men I, hvem siger I, at jeg er? Simon Peter svarede, du er Kristus, den levende Guds søn. Og Jesus sagde til ham, salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbart dig, men min far i himlene. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til himmeriget, og hvad du binder på jorden skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden skal være løst i himlene. Da forbød han strengt sine disciple at sige til nogen, at han var Kristus. Fra da af begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skulle gå op til Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og ypperste præsterne og de skriftkloge og slås ihjel og opstå på den tredje dag. Da tog Peter ham til side og begyndte at gå i rette med ham og sagde, Gud bevar dig, Herre, sådan må det aldrig gå dig. Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter, vig bag mig, Satan, du vil bringe mig til fald, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Da sagde Jesus til sine disciple, hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det. Men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men bøde med sit liv? Eller hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv? Amen. Lad os bede sammen. Du gode Helligånd, vi takker dig, at vi må have lov at tro, at du er hos os nu. Vi beder dig om, at du vil åbne ordet for os, at du vil lægge det ind i vores hjerter, så det bliver til tro, så det bliver til opbyggelse og til frelse for os. Vi beder dig, at du vil velsigne den Guds tjeneste, vi har, sådan at vi må blive bevaret hos dig, og så vi må have frimodighed til at gå i din tjeneste. Amen. Det må vist være et af de vigtigste spørgsmål, man overhovedet kan stille, det der bliver stillet i evangelieteksten her. Hvem er Jesus? Og vi får også flere forskellige svar på spørgsmålet, når disciplene skal fortælle, hvad det er jøderne, de har at svare på det her spørgsmål med. Og det er sådan set ret positive svar, der kommer fra jøderne. Elias, Johannes Døber, Jeremias, en af de store profeter fra det gamle testamente. Jo, jøderne de ser Jesus som en stor mand, som en profet, som en vis mand. En, som de kan bruge til rigtig meget. Når vi læser andre steder i evangelierne om, hvordan Jesus havde det med de ledende jøder, med farisæerne, de skriftkloge, sadukæerne, så kan vi måske godt undre os over, at det kun er det her, disciplene de tager frem. At de ikke også siger, Jesus, der er faktisk nogen i Israel, som overhovedet ikke bryder sig om dig. Men hvis vi ser lidt nærmere på de beretninger, vi finder i evangelierne, så ser vi faktisk, at Jesus i hvert fald til tider har et ret godt forhold til de ledende i landet. Han bliver inviteret hjem og spise hos nogle af farisæerne. Det hører vi om flere gange. Jo, for de her lærte mennesker i Israel, de kan faktisk genkende en del i det Jesus, han siger, når de læser i det gamle testamente. Så finder de, at Jesus, han siger faktisk meget af det samme, som profeterne i det gamle testamente, de sagde. Jeg tror faktisk, at hvis man spurgte farisæerne, sådan i hvert fald i den første del af Jesu virke, hvad mener I om Jesus? Så vil de sige, jo, Jesus, han er en stor lærer. Han forkynder Guds ord. Vi er ikke enige med ham i alt, hvad han siger, men sådan i det store hele, jo, så er han en god mand. Så er han en, der er værd at høre på. De genkender, at Jesus, han kommer og taler om menneskers åndelige liv, men han taler også om deres almindelige hverdagsliv. Han kommer og beskæftiger sig med, hvordan folk har det, og ikke bare med de åndelige ting. Han minder om de gammeltestamentlige profeter. Så er der bare én ting ved Jesus, som de ikke bryder sig om, og som mere og mere kommer til at drive en kile ind mellem Jesus og de ledende i landet. Jesus, han siger nemlig det samme, som Peter han siger i dagens tekst. Jesus, han siger, jeg er Kristus. Jeg er den levende Guds søn. Og hvis vi ser på tingene sådan fra et menneskeligt synspunkt, så er det lige netop det her punkt, der gør, at Jesus ender med at dø på korset. Det her, det kan farisæerne og de ledende i landet ikke leve med. Jesus kunne godt være en profet, men Messias, nej. Guds søn, overhovedet ikke. For Jesus, han passer ikke rigtigt på det billede, de har af, hvordan Messias skal være, når han kommer. Messias, han skal befri landet fra romerne, fra deres fjender, og skabe et nyt fredsrige. Og det er jo ikke det, Jesus er i gang med. Så spørger Jesus sine disciple, hvem siger I, at jeg er? Og så er det Peter, der svarer på discipleflokkens vegne. Og i virkeligheden så svarer Peter på spørgsmålet to gange. Umiddelbart ser vi kun et svar, men jeg tror faktisk, der i virkeligheden er to gange. Først så svarer han direkte på spørgsmålet. Du er Kristus, den levende Guds søn. Og Jesus bekræfter, at det netop er sådan, det er. Så går der kun nogle få vers, så fortæller Jesus Peter, hvad konsekvensen af det her svar er. At Jesus, han er Kristus, det betyder, at Jesus, han skal lide og dø. Og så svarer Peter sådan set på spørgsmålet igen. For lige så snart Jesus begynder at fortælle om lidelse og død, så trækker Peter ham til side og siger, nej, nej, Jesus, den går ikke. Det er ikke sådan, det skal gå dig, Jesus. Og dermed så svarer Peter sådan set igen. Jesus, du er ikke Messias. Du er ikke ham, som Messias fortæller om i kapitel 53, der skal lide og dø for folkets synder. Det er ikke dig, Jesus. Og pludselig har Peter faktisk svaret i begge retninger. Jeg tror måske, Peter har haft samme forestilling om, hvad Messias han skulle, som de ledende i landet havde. Han skulle være en jordisk konge, der skulle befri landet fra fjenderne og genskabe Davids kongerige. Og hvis han skulle det, så kunne han altså ikke gå op til Jerusalem og lide og dø. Hvis vi prøver at spejle os lidt i Peter, så tror jeg måske, der er andre end mig, der kan genkende sig selv netop her. Når vi er sammen med Guds folk, så lovsynger vi, og vi tilbeder. Så er Jesus vores Gud og vores frelser. Han er stor, stærk og mægtig. Han er den herre, der regerer over alting. Han er kongernes konge. Han er herrenes herre. Han er altings skaber. Han er den, der er stærkere end de onde ånder. Den, der satte farisæerne til vægs den ene gang efter den anden. Han er den, der en dag skal dømme levende og døde. Han er Kristus, den levende Guds søn. Vi læser om ham om i Matteus 25, hvor han er dommeren ved den store verdensdom, der skiller fårene fra bukkene. Vi læser om ham i Daniels bog, kapitel 3, hvor han redder Daniels venner fra ildovnen. Det er i hvert fald her, vi har det her udtryk, menneskesønnen, som Jesus bruger om sig selv i dag. Vi hører om ham i 1. Mosebog, kapitel 1, hvor han er med til at skabe mennesker i Guds eget billede. En stor og mægtig Gud, vi har. Og samtidig så genkender jeg mig selv i Peter, når han har det svært med Jesu ydmygende død på korset. Jeg genkender mig selv i den Peter, der flygter i Getsemane have, og som har svært ved at tro på, at Jesus virkelig er opstået fra de døde. Når jeg har muligheden for at fortælle mine naboer, mine ikke-kristne kolleger, mine venner om Jesus, så lyder det pludselig ynkeligt og meningsløst. Selvom det var stort og fantastisk, da jeg sad i kirken om søndagen, så tirsdag frokost på arbejdspladsen, så bliver det pludselig småt og ynkeligt. Tror jeg virkelig på sådan en svag Gud, der lider og dør på et kors? Tror jeg virkelig på noget så uvidenskabeligt, som at Gud har skabt verden? De andre, de behøver ikke engang at sige til mig, at det her, det er sådan lidt ynkeligt. Der er en stemme inde i mig selv, der fortæller mig, at okay, det er måske alligevel ikke så stort og fantastisk, som jeg syntes det var. Og så fordamper frimodigheden til at fortælle om Jesus lige så stille. Og muligheden for at gøre det, den går mig forbi. Eller skal vi se på, hvordan det virkelig er, så går muligheden for at høre om Jesus min næste forbi. Det var sådan set den del, der var vigtig, og ikke at jeg fik mulighed for at fortælle. Hvis der sidder nogen nu og tænker, det der, det kan jeg overhovedet ikke genkende hos mig selv, så håber jeg, der alligevel bliver lidt at tage med hjem fra prædikenen her. Men ellers så er det i hvert fald den vej, vi går. Vi skal prøve at se på Jeremias om i den gamle testamentlige læsning fra Jeremias' bog. Der i kapitel 1, der kalder Gud Jeremias til tjeneste for sig. Og når Jeremias han så skal svare på den her kaldelse, han får, så svarer han, ak Gud herre, jeg er ung, jeg kan ikke tale. Vi må gå ud fra, at Jeremias, han var en troende mand, at han var vokset op og havde hørt om den Gud, som havde ført folket ud af Egypten. Vi ved ikke noget om, hvordan Jeremias' liv det var, før han blev kaldet. Men vi ser den samme reaktion, som vi også møder hos Moses, da han bliver kaldet. Det kan vi læse om i 2. Mosebog 3 og 4, hvor Moses han svarer, undskyld mig herre, jeg har ikke ordet i min magt, og har aldrig haft det. Jeg har det heller ikke nu, efter at du er begyndt at tale til mig, din tjener. Jeg har svært ved at udtrykke mig i ord. Moses, han vil gerne være fri for at gå med Guds bud. Han mangler evnerne, ligesom Jeremias siger, han gør. Og så er Moses bange for, hvad folk de vil tænke, når han kommer. Vi hører ham videre sige, hvad nu, hvis de ikke tror mig, og ikke vil høre på mig, men siger, Herren har ikke vist sig for dig. Jeg tror, det er noget af det, der allermest kan afholde os fra at tale om, hvad vi tror på. Hvad nu, hvis folk bare siger, det der, det passer ikke. Det har ikke nogen som helst hold i virkeligheden. Du må lide af vrangforestillinger. Det var i hvert fald det, Moses var bange for, og jeg tror, at de fleste af os kan genkende det hos os selv. Når det er allerværst, så tror jeg, jeg ligner Elias, sådan som vi møder ham i 1. kongebog, kapitel 19. I kapitel 18 i 1. kongebog, der har vi den her fantastiske beretning om Elias oppe på bjerget, hvor han har sin store strid med Baal-profeterne. Baal-profeterne råber og skriger i timevis, og Baal han sætter ikke ild til det her alter, hvor de har lagt et offer klar til ham. Elias derimod, han falder bare på knæ, beder til Herren, og så falder der ild ned fra himlen og fortærer både offeret og alteret og det hele. Det må have været en fantastisk oplevelse for Elias. Alle Baals profeterne bliver slået ihjel. Folket de bekender, at nu ønsker de at følge Herren i stedet. Elias han løber foran kongens vogn mange, mange kilometer i triumf, fordi Herren har sejret. Så går der helt nøjagtigt fire vers. Fire vers senere i kapitel 19, der finder vi Elias siddende under en gyvel busk ude i ørkenen, hvor han beder Gud om, han ikke nok må få lov til at dø, fordi det hele er håbløst. Dronningen Jezabel stræber ham efter livet, og nu er der virkelig ikke noget som helst håb tilbage. Og er det i grunden tosset? De her tre mænd, Moses, Jeremias og Elias, de kendte Gud. De vidste, hvem han var. De havde fået lov til at se, hvad det var, han kunne. Moses, han oplever et mirakel. Han hører Gud tale. Gud ønsker ham i sin tjeneste, og det eneste, der bekymrer Moses, det er, hvad folk dog vil tænke om det. Elias, han har oplevet den totale sejr ved Guds hjælp. Han har fået de stærkeste beviser, der nogensinde er givet på Guds suverænitet. Og så bliver han lige bagefter så bange for et menneske, at han opgiver det hele. Man fristes til at spørge, hvad det er, der er i vejen med de her mennesker. Hvad i alverden tænker de på? Når jeg så vil stille spørgsmålet, så det, der kommer ud af min mund, er, hvad der er dog galt med mig? Jeg har jo den samme Gud, som de har. Og jeg har det samme forskruede billede af menneskers magt over for Gud, som de havde. Jeg har den samme idé om, at det faktisk er vigtigt, hvad andre mennesker tænker om mig. Og det får mig til at lade være med at fortælle om Jesus. Måske husker I den gammeltestamentlige læsning fra Jeremias' bog for 14 dage siden. Den var fra Jeremias' bog, kapitel 15. Nu har Jeremias været profet i noget tid. Vi får ikke så mange årstal i Jeremias' bog, så det er svært at sige, hvor lang tid der er gået. Men vi har i hvert fald bevæget os et stykke ind i Jeremias' bog. Der hørte vi så fra Jeremias, kapitel 15, vers 10. Ved mig, mor, at du fødte mig. Selvom Jeremias nu er blevet profet, og han går med Guds ord til folket, så rammer det her ham igen. Ved mig, mor, at du fødte mig. Så kan Jeremias ikke længere finde Gud. Det eneste, han kan se, det er, at mennesker de hader ham og foragter ham. De ønsker ham simpelthen død. Og bladrer vi nogle kapitler længere frem til kapitel 20 i Jeremias' bog, så er den gal igen. Her kan vi læse i Jeremias 20:8, at Jeremias klager, hver gang jeg taler, må jeg skrige, råbe om vold og ødelæggelse, for Herrens ord bringer mig kun spot og spe. Jeremias, han oplever det, som Jesus også stiller sine disciple i udsigt, for eksempel i Matthæus 10:24. Hvis folk, de hader Gud, hvis folk hader Jesus, så vil de også have hans profeter, hans disciple og hans tjenere. Det er bare sådan, det fungerer. Gud har budt Jeremias tage sit kors op og følge ham. Jeremias, han har ikke set Gud, dengang Jesus gik til Golgata. Det har han ikke fået lov at opleve. Men han har oplevet, at Gud bliver foragtet, hånet og spottet. Hans eget folk har vendt om ryggen. Men Gud han siger til Jeremias, følg mig. Følg mig ind i foragten. Følg mig ind i afvisningen. Det er der, jeg vil være hos dig. en måde, så kan man godt forstå Israels folk. Den måde, de reagerer over for Jeremias på. Vi hørte om det her til børnenes 5 minutter, hvad Jeremias' bog er for en slags bog. Og hvad klagesangene er for en bog. En bog, der er fuld af anklage, fuld af dom. En bog, hvor Gud igen og igen siger til folket, I er på gale veje, hvis ikke I omvender jer, så kommer jeg og straffer jer. Så lader jeg landet gå under. Hver eneste gang Jeremias han har åbnet munden, så har det været det, han har fortalt folket. Og de må have været uendeligt trætte af at høre på Jeremias. Hvis vi ser Jeremias' bog kapitel 2, så kan vi læse lidt om, hvad det er folket, de selv tænker. Der kan vi læse, at Israels folk mener ikke, de har gjort noget galt. De følger jo Herren, de kommer i hans tempel. Ham der Jeremias, det er ham, der har misforstået det hele. Folket, de er et folk, der følger Gud. Templet, det står midt i deres hovedstad. Og for at gøre det helt galt, så er det der, Jeremias, han igen og igen bliver sendt hen for at tale. Gud siger til Jeremias, gå hen til templet, stil dig i porten og forkynd sådan og sådan. Og så er det dom, han står og forkynder. På den anden side kan jeg også godt forstå Jeremias. Lad os prøve at forestille os hans situation et øjeblik. Han står jo netop i et folk, som har navn af at være Guds folk. De kommer i Guds hus, og alligevel så har de vendt Gud ryggen. Og nu er han sendt af Gud for at fortælle det her folk, at Gud han er vred over deres synder, at de skal vende om. Det er ikke nogen særlig behagelig opgave, Jeremias han har fået. Måske så kan vi også genkende noget andet i den her beskrivelse, hvis vi ser ud over vores eget land, som det er i dag. Det bliver kaldt for et kristent land. Men virkeligheden er, at mange af de huse rundt i landet, som er indviet til Gud, hvor Guds ord det skulle forkyndes, de er i virkeligheden blevet til afgudstempler, hvor det er mennesket selv, der bliver dyrket. Hvor de ting, som Gud kalder for synd og oprør, de bliver velsignet. Der forkyndes løgn fra Herrens talestol. Jeremias, han var profet i Israel i 40 år. Det er temmelig lang tid. Der var 5 konger i Israel i den tid, hvor Jeremias var profet. Og det gik bare fra skidt til værre. Kun helt i starten af Jeremias' virke var der lidt fremgang. Der var det, vi kalder for Josias reform, hvor man finder lovbogen under en restaurering af templet, og kong Josia han bliver forskrækket over, hvad det er, der foregår i hans land, hvorfor man ikke handler sådan, som Gud har påbudt. Og han får sat templet i stand, han får gudstyrkelsen sat i gang, han får sat gang i, at folket skal undervises i Guds lov. Men lige lidt hjælper det. Der bliver ikke nogen stor vækkelse i Israel af den grund. Der bliver ændret på nogle ydre former, men i det meste af landet bliver tingene ved med at være, som de er. Og så kommer der yderligere 4 konger, som bliver værre og værre. Og til sidst, ja, så ender det med, at landet går under. Jerusalem bliver erobret af Nebukadneser. Folket bliver ført i fangenskab. Og det er i det store hele slut med landet Israel i 70 år. Det er det, Jeremias han får lov til at opleve. Jeremias havde alt mulig grund til at se på sig selv og sit virke som profet som en fiasko. Han havde jo ikke løst sin opgave, hvor Jeremias havde tænkt. Det folk, han var sendt til, de gik fortabt. Josias reform, som skulle have været det her vendepunkt, som må have fyldt ham med glæde, da den kom, det blev bare en parentes i frafaldshistorien. Jeremias må indimellem have følt sig som en uduelig tjener, der havde svigtet sin Gud og ikke havde magtet at føre folket til omvendelse, sådan som han jo var blevet sat til af Gud. Han havde jo ret, når han havde sagt til Gud, at han ikke kunne tale. Han var ikke den rette mand til opgaven. Så er det værd at læse, hvad det er for en opgave, Jeremias han får af Gud i kapitel 1. Opgaven lyder i al sin enkelhed. Over alt, hvor jeg sender dig, skal du gå. Og alt, hvad jeg befaler dig, skal du tale. Det er den opgave, Jeremias han får fra Gud. Han får ikke nogen opgave, der hedder, du skal gå ud og omvende dette folk, så de følger mig. Han får ikke nogen succeskriterier oplyst af Gud, så Gud siger, Jeremias, om 15 år, så vil jeg have, at mindst 20% af folket, de følger mig. Ingenting i den retning. Gå, hvor jeg sender dig. Tal, hvor jeg befaler dig. Og ikke mere end det. Jeremias, han var lige netop en profet, der løste sin opgave. Han gik, og han talte. Guds ord, det vender ikke virkningsløst tilbage. Men det er ikke os, der afgør, hvilken virkning Guds ord kommer til at få. I Judarige, der blev ordet til forhærdelse og til mere oprør mod Gud end nogensinde. Guds ord vender ikke virkningsløst tilbage. Og Gud han gav folket en chance for, at de kunne vende om til ham. Og folket, de valgte i stedet at gå ind under Guds dom, valgte at nedkalde den over sig ved at blive ved med deres oprør og deres synd. Og da Jeremias havde prædiket dom over dem i 40 år, så var der intet menneske i Israel, der ville kunne komme og sige, jeg har ikke syndet imod Gud. Der var intet menneske, der kunne komme og sige, Gud har ikke advaret mig. For det havde Jeremias gjort i 40 år. Når Gud han kalder dig, så husk, at det her er den opgave, han har også til dig. Du skal tale det, som han har givet dig. Det er ikke din opgave at omvende mennesker. Det er Helligåndens opgave. Din opgave er at tale. I Jeremias' bog, der ser vi, at Jeremias han får nogle virkelig stærke løfter fra Gud. Og de kommer hver gang, han har klaget sin nød til Gud over, hvor skidt det går. Så giver Gud igen løfter til ham. Vi skal bare se et enkelt af stederne om i kapitel 1, hvor vi skal læse versene 17-19. Vi er på side 668. Der siger Gud sådan her til Jeremias. Men du skal spænde bæltet om lænden, stå frem og tale til dem alt det, jeg befaler dig. Lad dig ikke skræmme af dem, for så skræmmer jeg dig for deres øjne. Jeg gør dig i dag til en befæstet by, en søjle af jern, en mur af bronze mod hele landet. Judas konger og store mænd, dets præster og store bønder, de skal angribe dig, men ikke overvinde dig, for jeg er med dig og redder dig, siger Herren. Det er det løfte, Jeremias han får at gå på. En befæstet by, en mur af bronze, en søjle af jern. Virkelig noget stærkt, som Jeremias ikke var i sig selv, men som han var, fordi Gud gjorde ham til det. Vi skal lade det her løfte stå for sig selv lidt, og så vende tilbage til evangelieteksten om i Matthæus 16. Peter, han bekender med sin mund, at Jesus er Kristus, men han har endnu ikke helt forstået, hvad det betyder. Før Jesu død og opstandelse, der lever Peter tilsyneladende i den vildfarelse, at han nu nok alligevel er klogere end Gud. Jeg tror ikke, Peter selv ville have formuleret det sådan. Det ville aldrig være kommet over hans læber. Men hans handlinger viser, at når Gud han taler, så tænker Peter alligevel, det kan jeg gøre bedre det der. Han har ikke helt fået syn for, hvem Jesus er, hvem Gud er, og hvad det har af betydning for både Peter og andre mennesker. Peter, han skulle komme til at fornægte Jesus. Så fik han et nyt møde med Jesus og blev kaldet til tjeneste igen. Så blev han fængslet. Han blev forfulgt. Han blev foragtet. Han endte med at dø som martyr, fordi han netop forkyndte Guds ord. Og alligevel så møder vi ham om i 1. Peters brev kapitel 2, som vi også læste. Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme. Peter, som var blevet forfulgt, fængslet, tortureret og skulle ende med at dø for Jesus, han siger, at han ikke er blevet til skamme. Det har været en ære for ham. Han har fået lov til at lide for Jesus. Og det var jo netop det, han frygtede, da han gik i rette med Jesus. Han frygtede at se Jesus dø, fordi han holdt af Jesus. Men han frygtede også den vanære, det måtte være for både Jesus og for ham selv. Hvis den Jesus, han nu havde fulgt, den Jesus, som han troede på, han bare skulle ende med at dø på et kors. Hvor ville det være vanærende? Hvad skulle han dog sige til sin familie og sine venner, hvis han måtte vende tilbage og sige, jeg tog fejl. Jesus, han var ikke Kristus. Han døde bare på et kors. Peter, han var bange for at blive vanæret. Og så tog Jesus ham i skole igennem adskillige år og viste ham, at man kan tro på Jesus. Man kan stole på ham, når han siger, at han vil frelse. Den bekendelse, som Peter havde med munden i Matteus 16, den blev til en bekendelse med hjertet igennem det liv, han levede sammen med Gud. Og det er mit håb, at det også sker for os. At den bekendelse, den må være i vores hjerter. At Jesus er Herre. At Jesus, han er en Gud, vi kan stole på. Også når vi er bange for, hvad andre mennesker tænker. For jeg mærker jo den her menneskefrygt i mig selv. Og derfor skal vi her til sidst ganske kort se på, hvad det er for en Gud, vi er kaldet til at tjene. Hvis vi starter fra begyndelsen af Bibelen, så møder vi ham, da han skaber himlen og jorden, planter, dyr, himmellegemer med sit eget ord, da han blæser livsånde ind i et menneske, så det bliver levende. Det er den Gud, der kalder dig. Hvis vi bladrer nogle få sider frem, så møder vi ham igen, da han lader stort set hele menneskeheden drukne i en stor vandflod. Men der er lige 8 mennesker, som følger ham. Dem har han bestemt sig til, at han vil redde. Og det gør han. Midt mellem alt denne død og ødelæggelse, så redder han de 8 mennesker, som stolede på ham. Det er ham, der kalder dig og har lovet, at han også vil beskytte dig. Om i 2. Mosebog, der møder vi Gud igen. Han befrier en flok slaver ud af et af de mægtigste riger i hele verden. Og han efterlader Egypten mere eller mindre i ruiner. Det er stolte egyptiske folk, som var det stærkeste rige på den tid. De bliver ramt så hårdt, at der simpelthen er et hul i de egyptiske krøniker på det her tidspunkt. De tegnede pænt op hvert eneste år. Nu førte vi felttog her, nu førte vi felttog der, og vi besejrede de her fjender. Der er simpelthen en årrække her i Egyptens historie, hvor vi ikke ved noget som helst om, hvilke krige de førte. Sandsynligvis, fordi de ikke førte nogen krige. De havde ikke ressourcerne til det. Og vi ved, at farao Akhenaton nogle få år senere forkastede de egyptiske guder og blev monoteist, bekendt af, at der er kun én gud, fordi han havde vist, hvad han kunne. Det holdt ikke fast i Egypten. Men den gud, som kalder dig, han skabte total kaos i verdens største supermagt, da han bestemte sig til at redde sit folk. Eller vi kunne gå om i dommerbogen og læse om bondeknollen Gideon, som bare passede sine marker, sit hus. Så kalder Gud ham til tjeneste, sender ham afsted med 300 mand ud mod midjanitterne og deres allierede. Resultatet af Gideon, 300 mand og Guds hjælp, er at 120.000 fjender falder, og Israel får fred for deres fjender. Det er den her Gud, der kalder dig til at gå ind i de kampe, som han vælger til dig, og som går foran, når du går ind i dem. Eller vi kunne bladre om i det Nye Testamente, i Johannes Evangeliet kapitel 11. Der møder vi den samme Gud. Han kalder den døde Lazarus ud af graven. At Lazarus var død, der var ikke nogen hindring for Jesus. Han kaldte ham bare ud af graven og sagde, Lazarus, kom herud til mig. Det er den Gud, som byder dig ikke at frygte dem, der kan slå lægemet ihjel, men som ikke kan skade dit virkelige liv. Som ikke kan tage frelsen fra dig. Som ikke kan tage det evige liv fra dig. Vi skal prøve her til sidst at slå op i Hebræerbrevet kapitel 11 og læse nogle vers der. For ellers så kommer det her til at tage resten af dagen? Hebræerbrevet kapitel 11, hvor vi læser versene 32-40. Vi er på side 1107. Hebræerne 11, 32. Men hvorfor sige mere? Tiden vil jo slippe op, mens jeg fortæller om Gideon, Barak, Samson, Jefta, David og Samuel, og om profeterne, alle dem, som ved tro besejrede riger, øvede retfærdighed, fik løfter opfyldt, stoppede løvers gab, slukkede voldsom ild, undgik truende svær, blev styrket, når de var svage, blev stærke i krig og slog fjendtlige hære på flugt. Kvinder fik deres døde igen ved opstandelse. Andre blev pint til døde og afviste at lade sig købe fri, for at de kunne opnå en bedre opstandelse. Andre igen måtte udstå spot og piskeslag, ja, lænker og fængsel. De blev stenet, gennemsavet, døde forsværet, eller gik omkring i forskin og gedehuder og led nød og trængsler og blev mishandlet. De var for gode til denne verden og måtte flakke om i ørkner, på bjerge, i huler og i jordens kløfter. Alle disse, hvis tro er bevidnet, opnåede dog ikke at se løftet opfyldt, for Gud havde for vores skyld noget bedre for øje, nemlig at de ikke skulle nå målet uden os. Jo, tiden ville slippe op, hvis vi skulle se på alle de gange, hvor Gud har hjulpet sine, hvor Gud har taget sig af dem, hvor Gud har vundet sejr i kampe, som var aldeles håbløse. Det må I selv gå hjem og læse om. Gå hjem og læse i jeres Bibel og se alle de gange, hvor Gud griber ind til frelse. Og så huske på, at det er ham, der kalder. Det er ham, der også tager sig af jer. Vi har ingen grund til at frygte, hvad mennesker de tænker om os. Når Gud kalder os til at tale, så er det fordi, han har noget, han vil sige. Og så skal vi ikke tro, at vi ved bedre end Gud. Nej, for opgaven er at gå og tale. Og så må vi tage Gud på ordet, når han giver løfter til os, som han gjorde det til Jeremias. Så er det muligt, at du som Peter ender med at måtte dø for din tro. Så er det muligt, at du som Jeremias bliver kastet i fængsel, fordi mennesker ikke ønsker at høre, hvad Gud han vil sige til dem. Det er muligt, at det går dig, som Moses frygtede, det skulle gå ham, at mennesker griner og siger, nej, den må du længere ud på landet med. Men sammenlignet med det at få lov til at tjene Gud, sammenlignet med det at tilhøre ham, så betyder det i virkeligheden ingenting, hvad mennesker tænker om dig og mig. Lad os bede ham om at give os frimodighed til at leve i det. Du store og mægtige Gud, tak at vi får lov til at tjene dig. Tak at vi får lov til at gå med bud fra dig. Vi beder dig om, at du vil lægge din hellige ånd i vores hjerter, at du vil give os frimodighed til at tale, når du sender. At vi ikke må frygte, hvad mennesker gør, men at vi må frygte dig, at vi må holde os til dig, at vi må have forventning til dig, sådan at det virkelig må være sandt for os, at du er stor og stærk og mægtig. Sådan at det må være det, der fylder i vores hjerter. Giv os at huske dine løfter og leve på dem. I tro på, at du en dag vil komme og genoprette dit rige. Lad ingen af os savnes der. Og giv, at mennesker må komme til tro ved det vidnesbyrd, som vi er med vores liv. Amen.